Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір, Україна. Радіо «Свобода» продовжує свої вечірні програми. З вами передача «Вечірня свобода». Вітаємо всіх, хто нас слухає. Перед мікрофоном Тарас Марусик. Тема сьогоднішньої вечірньої свободи – участь у президентських перегонах кандидатів, які, на думку політологів, не мають шансів посісти найвищу в Україні посаду. Наші гості – кандидати в президенти України Олександр Гравський, лідер об'єднання «Єдина родина», і Богдан Бойко, керівник Народного руху України «За єдність». До теми повернемося через декілька хвилин. А зараз інформаційний випуск, який підготувала моя праська колега Людмила Ванник.
Дякую, Тарасе. Добрий вечір, шановні слухачі і гості київської студії. У Донецькій області поховали сьогодні 30 гірників шахти Краснолиманської. Тіло ще одного загиблого залишається неопізнаним. Повідомлення із Донецька Сергія Гармаша.
Уряд оголосив розміри компенсації родинам загиблих. Вони залежать від стажу роботи на шахті і складатимуть від 73 до 226 тисяч гривень. Також уряд виділив по 2700 гривень на організацію поховання кожного загиблого. Прем'єр-міністр Віктор Янукович четвер взяв участь у похованні гірників в місті Димитрове. Пізніше він став учасником панахиди за загиблим в шахтарській каплиці в Донецьку. За 6 місяців цього року в шахтах України загинуло 78 гірників. Аварія на Краснолиманській додала до цього списку 36 жертв.
В одного з шахтарів, яких сьогодні ховали, напередодні аварії 16 липня народилась дитина. Без батьків залишилось понад 30 дітей.
Із Донецька повідомляв Сергій Гармаш. Андрій Чорновіл, депутат Львівської обласної ради, заявив про те, що він складає зі себе повноваження голови організації українських націоналістів в Україні. Він був обраний керівником цієї партії, яка зазнала розколу у червні цього року. Детальніше повідомляє зі Львова Галина Терещук.
Як заявив Андрій Чорновіл західній інформкорпорації, він протестує проти того, що Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у президенти України Романа Козака. Останній вважає себе справжнім головою ОУН в Україні і не визнає збори, на яких керівником партії став Андрій Чорновіл. За словами Андрія Чорновола, влада вкотре продемонструвала сваволю, зареєструвавши людину, яка є нелегітимним керівником партії. А сам Андрій Чорновіл належить до провладної фракції облради, яку очолює Сергій Медведчук, заступник голови податкової адміністрації України.
Зі Львова повідомляла Галина Терещук. Російський журналіст Сергій Доренко заявляє, що в разі отримання українського громадянства він агітуватиме за кандидата у президенти України Петра Симоненка, лідера комуністів. Пан Доренко заявив про це сьогодні на прес-конференції у Києві. До отримання громадянства російський журналіст не має намірів брати участь у виборчій кампанії, оскільки український закон забороняє іноземним громадянам робити це, хоча Доренко називає себе українським росіянином. Даруйте російським українцям. Водночас він заявляє, що планує їздити регіонами України і спілкуватися з людьми. Луганська область стане першим місцем, куди планує вирушити журналіст. Сергій Доренко.
Я російський українець, це мій народ. Мій батько народився в Стаханові, мати в Житомирі. Тому це не чужа для мене земля. Я хочу зустрічатися з людьми, я збираюся з ними говорити про злиденне їхнє життя.
Я хотів би говорити про те, що олігархи позбавляють їх майбутнього. Я хотів би звернути їхню увагу на те, що українські мільярдери носяться вулицями на мерседесах, в той час як діти позбавлені майбутнього. Сказав російський журналіст Сергій Доренко. До подій довкола України. Новим головою Європейської комісії вищого виконавчого органу Євросоюзу обраний колишній прем'єр-міністр Португалії Жозе Мануель Барозу. Його кандидатуру сьогодні підтримав Європарламент. З Брюсселя повідомляє Славко Волинський.
За Барозу проголосувало 413 членів Європарламенту і 251 проти. Коли новий президент Європейського парламенту Жозеп Борель вже приготувався оголосити результати голосування, самого Жозе Барозу в залі засідань не виявилось. Барозу з'явився через 4 хвилини. Цей факт дехто оцінив як неповагу до парламентського товариства. Однак Барозу пояснив своє спізнення тим, що ходив оглядати свій новий офіс у приміщенні Європарламенту.
I'm delighted, honored and proud that European Parliament has confirmed my appointment.
Я дуже горжуся, що Європейський парламент підтримав моє нове призначення. Жозе Баросо заявив, що свій робочий день на новій посаді вже розпочне завтра з формування нової команди комісарів ЄС.
Повідомляв Славко Волинський. Глава палестинської автономії Ясер Арафат поклав на прем'єр-міністра Ахмеда Курея керівництво палестинськими службами безпеки. Як повідомив сьогодні член законодавчої ради автономії Імад Фалуджі, Курей також отримав право робити перестановки в уряді на свій власний розгляд. Минулої суботи Ахмед Курей подав у відставку, однак Арафат її не прийняв. Європейський Союз днями заявив, що в разі відходу Курея ЄС перегляне своє ставлення до Арафата. У Сполучених Штатах оприлюднили кінцеву доповідь комісії з розслідування терактів 11 вересня 2001 року. Автори доповіді піддали гострій критиці спецслужби США і заявили про необхідність їхнього серйозного реформування. У документі зазначається, що керівництво країни протягом багатьох років недооцінювало ступінь терористичної загрози Сполученими Штатами. Президент США Джордж Буш, ознайомившись із документом, заявив:
They've done a really good job of...
Автори доповіді зробили справді величезну і якісну роботу, вивчаючи помилки і проблеми, які існували до 11 вересня, і сформулювали серйозні рекомендації щодо того, як діяти далі. Я хотів би запевнити їх, що там, де від уряду вимагається дії, він діятиме. Сказав Джордж Буш. Міністерство оборони Сполучених Штатів повідомило, що володіє даними про 94 випадки знущання над полоненими в американських військових в'язницях в Іраку та Афганістані. Кількість порушень, про які мовиться у доповіді генерального інспектора Збройних сил США Сенату, перевищують оцінки, які раніше наводилися Пентагоном. Розслідування розпочалося після того, як стали відомі подробиці поводження з іракськими полоненими у тюрмі Абу Грайб під Багдадом. Болгарія підтвердила, що тіло страченого іракськими екстремістами болгарського заручника було знайдено минулого тижня на півночі від Багдада. Сьогодні в тому ж районі були знайдені останки ще одного страченого, як припускають громадянина однієї з західних країн. Іракські екстремісти погрожують стратити 7 заручників громадян Індії, Кенії та Єгипту в разі, якщо кувейтська транспортна компанія, в якій вони працюють, не припинить свою діяльність в Іраку. Міністр закордонних справ Індії Натвар Сінгх повідомив: ми перебуваємо в контакті з керівництвом у Багдаді і Кувейті і робимо все можливе для швидкого звільнення і безпечного повернення заручників. Сказав міністр закордонних справ Індії. І на закінчення міністр оборони Сполучених Штатів Дональд Рамсфелд заявив, що не буде брати участь у президентській кампанії Джорджа Буша. За словами пана Рамсфелда, президент Буш попрохав його і держсекретаря Коліна Пауэлла залишатися поза політичними баталіями в тій країні. За словами глави Пентагона, ані він, ані держсекретар навіть не будуть присутні на передвиборчому з'їзді республіканської партії, який має у серпні офіційно висунути Буша кандидатом на посаду президента США на наступний другий термін. Тарасе, на цю годину у мене все.
Дякую, Людмила. Це була моя праська колега Людмила Ванник з інформаційним випуском. Розпочинаємо вечірню свободу. Вітаємо всіх, хто налаштував свій приймач на нашу хвилю. Тема сьогоднішньої вечірньої свободи – участь у президентських перегонах кандидатів, які, на думку політологів, не мають шансів посісти найвищу в Україні посаду. Можливо, у наших гостей є інші думки з цього приводу, тож матимемо змогу їх почути. Нагадаю, що в київській студії, поруч зі мною кандидати в президенти України Олександр Ржавський, лідер об'єднання «Єдина родина», і Богдан Бойко, керівник Народного руху України «За єдність». Вітаю вас, шановні гості.
Добрий вечір.
Як завжди в цей час ми працюємо в прямому етері. Подаю телефон для наших радіослухачів 490-29-05. код Києва 044. Якщо ви зважитесь дзвонити, то прошу це робити з 20-ї години 30 хвилин. Перед тим, як розпочати розмову, пропоную послухати думку директора школи політичної аналітики при Національному університеті Києво-Могилянська академія, кандидата політичних наук Ростислава Павленка на тему нашої розмови. Його розпитував мій колега Олекса Починок.
Пане Ростиславе, на цей час досить довгий вже існує список кандидатів на президентську посаду. Шанси багатьох із них оцінюються як наближені до нуля. З вашого погляду, це політтехнологічні розробки влади чи все ж таки бажання засвітити свої партії та рухи?
Ну, тут є дві причини. Перша причина – це амбіції деяких кандидатів. Друга – амбіції деяких кандидатів входить так само бажання або забезпечити собі достатній майданчик, достатню відомість для виборів 2006 року, або це політтехнологічні кроки, спрямовані чи то на заповнення певних ніж і, отже, відвоювання декількох відсотків, наприклад, від позиції Віктора Ющенка, або це технологічна річ, спрямована на отримання місць у виборчих комісіях, отримання додаткових голосів у виборчих комісіях і отже впливу на прийняття рішень.
Сьогодні на прес-конференції Сергій Доренко, відомий російський політкілер, як його називають, сказав, що він приїхав в Україну агітувати за комуністичні ідеали, за комунізм, і якщо одержить український паспорт, почне агітувати за Симоненка. Як відомо, у 99-му році Доренко агітував на гроші Пінчука на так званому вуличному телебаченні за Кучму. От в світлі цих політтехнологій, як ви можете це прокоментувати?
Перше, громадяни інших країн не мають права втручатися у виборчі справи в цій державі. Тобто спочатку вам все ж таки треба отримати українське громадянство. По-друге, це цілком може бути використано не стільки агітацію за Симоненка, оскільки зрозуміло, що він президентом не стане за жодних обставин, як один з технологічних ходів проти Віктора Ющенка, оскільки зрозуміло, що Сергій Доренко має певний досвід так званих чорних технологій, і тут цілком можливо використання його якраз в цьому напрямку, начебто агітації за Симоненка, а насправді, скажімо, агітації проти Ющенка.
Серед тих, хто, так би мовити, в третьому чи другому ешелоні, також три Олександри – Ржавський, Базилюк та Яковенко. Як ви можете оцінити їхню участь? Чи це є політтехнологічна чергова розробка, чи, можливо, щире їхнє прагнення змінити щось в Україні?
Це йдеться або про їх особисті амбіції, або поєднання їх особистих амбіцій з тими технологічними речами, про які я вже казав. Тобто це або обійняття певної ніші і, скажімо, відбирання декількох відсотків, які будуть дуже важливі в першому турі, символічно з точки зору, наскільки, скажімо, Віктор Ющенко матиме перемогу над іншими кандидатами, або з іншого боку це, власне, такий технічний підхід до того, як буде сформовано виборчі комісії, скільки голосів матиме той чи інший кандидат, який вже буде змагатися в другому.
І що ви можете сказати про Богдана Бойка?
Це, я думаю, так само поєднання певних персональних амбіцій і поєднання технологічних підходів. Як я вже говорив, виборці вже достатньо свідомі для того, щоб розкусити ось ці суто технологічні підходи. І я думаю, що цілком може бути, що це гроші викинуті на вітер.
Це був політолог Ростислав Павленко. З ним розмовляв Олекса Починок. А зараз послухайте невеликий уривок з сьогоднішньої прес-конференції Сергія Доренка. Подаємо спеціально російською, щоб краще відчути аромат цих слів.
Я поддерживал войну в Чечне и поддерживаю ее до сих пор. В 99-м году в сентябре я стоял на высотке над Гамияхом, когда шел бой за Новолакское, и говорил: ковровые бомбардировки. И Путин тогда поддерживал меня, я встречался с ним, и он говорил, я говорю, не слишком перебираю, Владимир Владимирович? Он мне говорил, ничего. Я входить в Чечню, бомбить до самых гор, до Грузии, сравнять, напалмом все залить. Вот что я говорил, и говорю до сих пор. Я поддерживал войну в Чечне и Путина, когда он заявил, что он будет ее вести. Но он, к сожалению, не выполнил обещания.
Отже, якщо резюмувати, Сергій Доренко сказав, що Чечню треба бомбувати і залити її напалмом, щоб зрівняти з землею. Шановні гості, перше запитання торкається останнього синхрону. Коротко, якщо можна. Як би ви прокоментували це висловлювання? Богдан Бойко чи Олександр Ржавський?
Давайте я скажу.
Богдан Бойко.
Це натуральний фашизм.
Олександр Жавський.
Найбільша цінність – це людське життя і свобода, і її права. І в будь-який спосіб ніхто не має права відбирати це життя, які б амбіції, які б кошти за цим не стояли.
А тепер я пропоную вам повернутися до першого інтерв'ю мого колеги Олекси Починка з Ростиславом Павленком і або опонувати думці політолога, або, може, підтримати її.
Що почнемо з мене, так?
Добре, будь ласка, пане Бойко.
Давайте так. Я перш за все хотів би подякувати за запрошення сюди, яке, і привітати всіх радіослухачів. А по-друге, сказати, що я, м'яко кажучи, здивований вашою ремаркою перед нашою передачею. Кандидати мають шанси, не мають шанси. Якщо ви Радіо Свобода і рівно до всіх відноситесь, то ваша ремарка перед початком передачі є перш за все дивна. Я б не хотів, щоб надіявся на таку, на такий вступ у цій передачі. Це раз. Тепер друге. Абсолютний підхід з точки зору однієї команди в тих коментарах, які ви дали. Ростислав Павленко, наскільки мені відомо, це є людина одного кандидата, і його коментар невиважений по відношенню до тих людей, які беруть участь у виборчій кампанії. Тому, як з точки зору об'єктивності, ви вже поставили себе на одну сторону, хоча нас зараз є 15. Тепер, що стосується технології чи не технології кандидата в президенти. Я вам хочу сказати так. Я в політиці із 89-го року. Я утворював народний рух, я підставляв свою голову тоді, коли можна було в 91-му році загриміти в Сибір чи бути розстріляним. Тоді, коли ті, хто тоді сиділи в компартії, грали гарну технологічну роль. Тоді говорити по відношенню до мене, що я виконую якусь технологічну роль, це на совісті тих, хто це говорить. Я був тоді українським патріотом, коли вони ще співали славу КПРС. І я зараз український патріот, і буду ним до кінця своїх днів. І в ніякі технології я не граюся. Я хочу, щоб в Україні був лад і порядок.
Дякую. Я перед тим, як надати слово Олександру Віржевському, я дозволю собі невелику репліку. Тут не було, скажімо так, з боку Радіо Свобода чи з мого боку особисто будь-яких переваг чи пріоритетів. Я виходжу з того, з тих цифр, які були на останніх виборах, я, скажімо, чи в пана Ржавського як кандидата в президенти, чи вашого блоку, який ви очолювали...
Це окрема тема розмови.
В Верховну Раду.
Це окрема тема розмови.
Правильно. Я просто кажу, я виходжу з тих цифр, які були. І ні пан Ржавський як кандидат у президенти, ні очолюваний вами блок не набрали навіть, що не помиляюсь, 1%. Я
це
тільки з цього виходив. І це не була моя думка. Про це пишуть дуже багато політологів. І ще так само одне запитання до вас, бо я не знав, що Ростислав Павленко, ви сказали, що він від одного кандидата. Я подав його офіційний титул, який я на візитці бачив. Тобто, ви маєте на увазі, він від якого кандидата? Від Ющенка?
Я маю на увазі, що те, що ви сказали, це є суцільна осанна Віктору Андрійовичу. Давайте перейдемо до розмови.
Я сказав, чи Ростислав Павленко?
Це і ви сказали, і Ростислав Павленко.
Гаразд. Слово Олександру Віржавському, будь ласка.
Я думаю, що Радіо Свобода потрібно простити, оскільки ми всі розуміємо, що ми можемо будь-за що сказати і сховатися за будь-які там юридичні гачки, чи за візитівки, чи за назви. Ви знаєте, якщо інша справа поклястись чимсь святим, чи то з Богом бути, ото справа інша. Тому давайте це не будемо просто навіть обговорювати. Я можу сказати, що так, є. Ростислав Павленко сказав дуже цінну річ. Він сказав, що от, наприклад, Симоненко не має жодного шансу тут перемогти. Я скажу, що дійсно немає жодного шансу перемогти, то це немає якраз Симоненко і Вітренко. Бо якщо сьогодні сказати і запитати будь-кого із нашої України, чи когось запитати із навіть таких дуже явних таких націоналістів і сказати, якщо буде, якщо у другий тур вийде Олександр Ржавський, наприклад, і Петро Симоненко, який до сьогодні має рейтинг у 10 разів вищий, ніж я, то за кого ви проголосуєте? І я тут думаю так, що вся Україна, чи велика її більшість, проголосує за нікому абсолютно невідомому Ржавського, ніж за Петра Миколаївича, який має такий високий рейтинг сьогодні. Я можу сказати ще інше, що на думку спортивних аналітиків, які теж спеціалісти свого часу і свого плану, але ніхто з них навіть не підозрював, що збірна Греції може стати чемпіоном, але все ж таки так сталося. Доведу ще одну думку до вас, і я думаю, що ви прекрасно її пам'ятаєте, що дивіться, що коли була ситуація на виборах 99-го року, де я брав участь, і там була така ситуація, коли перше місце займав Кучма, друге Семененко, а третє займав Мороз. Так от у першому випадку, в такої конструкції, коли був Кучма, Семененко, Семененко не мав шансів виграти. А в конструкції, якби Семененко, наприклад, знімав свою кандидатуру на користь Мороза, маючи рейтинг удвічі менше, чим у нього, Кучма не мав шансів просто перемогти Семененка. Я сам знаю, говорив там з робітниками дільничих комісій і інших, бо я сам був усередині цього процесу, і всі казали, ви знаєте, якщо залишиться ось там Семененко, ну, тоді якось можна підходити, щось там говорити, чимось, яким чином, бо всім вже зрозуміло, що був там певний там тиск там, і таке інше. Але казали, якщо буде Мороз, навіть не просимо навіть не підходити, не говорити про це. Тому сказати, хто має шанси, хто не має шанси, це досить таке, знаєте, справа неблагодарна. І я абсолютно впевнений, що сьогодні ви говорите таким чином, бо сподіваєтесь, що так воно буде по цим розкладам. До речі, я можу сказати, гіпотетично, звичайно, може так статися, бо ми всі ж повинні бути діалектиками, розумієте, що може будь-що там статися. І тому я скажу, що якщо говорити за конструкцію, наприклад, чи то буде, наприклад, Ющенко і Янукович, по-перше, ну не факт, що може перемогти там Ющенко, чи переможе там Янукович, зовсім не факт. Хто залишиться у чому? Якщо навіть казати, що є такі кандидати, які мають досить доволі менший відсоток, наприклад, той же Мороз, чи той же, наприклад, там Кінах, чи той же Ржавський, то я можу вам сказати, зовсім не факт, що може перемогти у цьому Ющенка, оскільки тільки в першому турі люди голосують за когось, а в другому турі вони голосують, як правило, люди, яких кандидати не ввійшли до другого туру, як правило, голосують проти. Тобто вони голосують проти когось. І тому на користь того невідомого, чи можливо не дуже рейтингового кандидата проголосують і комуністи, і соціалісти, і таке інше, щоб не віддати голоси, наприклад, тому ж Ющенко. Тому ми говоримо, чому ми говоримо за Віктора Андрійовича сьогодні? Оскільки ваш меседж стосовно того, що ми не є прихильниками когось із кандидатів, то я теж вважаю, що всі люди достойні стати не тільки кандидатами президента, а й президентами України. І я сподіваюся, що Україна все-таки отримає нормального президента через кілька місяців.
Дякую, пане Ржавський. Я уточню для слухачів, оскільки ви кілька разів говорили ваш меседж, я хочу себе, так би мовити, відсторонити від цього, бо це був меседж, як ви сказали, тобто послання політолога. До речі, політологи не тільки з одного боку і з різних боків, хоча я розумію, що прогнози – це часто справа невдячна, і ваш приклад з чемпіонату світу з футболу в цьому сенсі показовий, але політолог з різних боків, і навіть, скажімо, я не знаю, як означити Дмитра Корчинського, хто він політолог, політик, чи не знаю. Так він теж заявив, що в другий тур однозначно вийдуть Ющенко і Янукович. Але це інше питання. Тепер я моє запитання до пана Бойка. Пане Богдане, скажіть, будь ласка, що ви пропонуєте, якщо так можна коротко, стисло, в разі вашої перемоги на президентських виборах?
Ну, перш за все, я хотів би подякувати за це запитання, оскільки воно означає відповідь на мету моєї участі в президентській кампанії.
Звичайно.
Значить, я відповідаю, що метою моєї участі в цій президентській кампанії є необхідність відтворити, відновити потужний національно-патріотичний сегмент в українській політиці, на основі якого можна було би рухати Україну далі. Перш за все, ми вважаємо, що повинна бути відмінена кардинально інший підхід до питань побудови української держави. Вперше ми говоримо про те, що в Україні повинна бути побудована українська національна народна держава. Національна народна. Жоден із кандидатів про це не говорить. Ми говоримо далі, що повинна бути ліквідована режим космополітичної олігархії. Це те, що в Україні зараз найбільше зло. Результатом дій 2000 року було ліквідовано національно-патріотичну течію в українській політиці. І утворилися дві космополітично-олігархічні групи. Перша – це ліберальна космополітична, провладна, і друга – комуно-космополітична група, яка зараз є в Україні. Космополітична провладна розділилася на так звану опозицію і так звану владу. Всіх, за всіма цими людьми стоять одні й ті самі грошові мішки, одні й ті самі ідеї, одні й ті самі люди. Яка різниця мені зараз, українському патріотові? Чи прийде група на чолі з Суркісом Медведчуком, чи прийде група на чолі з Порошенком Червоненком? Одного поля ягоди. Тому ми відновлюємо, говоримо, що це повинно бути ліквідовано. Ця система повинна бути ліквідована. Ми переглянемо умови олігархічної приватизації, заберемо майно як від Червоненків, так і від Порошенків, так і від Суркісів Медведчуків. Через законом, я є антикомуніст і не визнаю будь-яких союзів з комуністами, так не буду я ходити так, як ходив Ющенко, Порошенко, там, Костенко, Тарасюк, отут по Хрещатику з червоними прапорами обнімалися з Петром Симоненком. Ми відновимо смертну кару за найбільш тяжкі злочини, які проводяться в Україні. Ми повернемо то, що було награбовано в Україні. Україна повинна стати національною народною державою. Ось з чим я йду. Ніхто з цим не йде. І ми наведемо порядок.
Дякую, пане Бойко. Тепер це саме запитання до вас, пан Ржавський. Що ви пропонуєте, отак, ваша квінтесенція вашої програми?
Це створення у Україні умов для того, щоб був у нас рівні можливості для кожного із громадян. Це недопущення бізнесу у владу ні під яким приводом, ні під яким соусом. І це Україна для українських громадян. Україна багатонаціональна держава, і я вважаю, що вона повинна відстоювати власне чисто свої інтереси і ніякі інші. На цьому хотілося б додати, можливо, таке досить спірне питання, але я хотів би сказати, що я вважаю, що Україна мусить стати центром миру. Ну, центром миру я не вважаю, як кажуть, пупом землі, а центром мирних, екологічних і інших ініціатив, які якраз і можуть впровадитися в Україні і, звичайно, зробити її надзвичайно багатою і надзвичайно важливою для усього світу. Оскільки події 11 вересня показали, що ніяка держава, навіть не найбагатша і найсильніша у світі, як Сполучені Штати, не може захистити своєю армадою, своїми авіаносцями і підводними човнами, вона не може захиститися від терористів. Тому ми можемо говорити, значить, щось у нашому домі щось не так. Значить, в чомусь є провокаційність якась нашого життя чи наших життєвих установок. І тому я вважаю, що Україна, зробивши перший крок, можливо, невірний, з самого початку, коли ми відмовилися від ядерної зброї, і навіть на минулих виборах 99-го року я говорив, що Україна повинна відмовитися від безядерного статусу України. І це ідея була Ржавського в одному з пунктів моєї програми 99-го року, а не когось, по-моєму, з члена уряду, який там, Ющенко, який заявив, що це якась нова ідея. у 2001 році чи 2002. Тому ми сьогодні говоримо, що Україна повинна і далі піти в цьому і відмовитись взагалі від армії. І зрозуміти так, що армія і озброєні люди мають зовсім інші дефініції. Армія – це завжди практично виступає і може виступити як агресор.